Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αυτό το ταξίδι στο φως από τη Βασολαγιάννη, λέμε την καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Καλωσορίσατε με ταξίδι στο φως. Πάμε και παρακάτω. Είναι η Κατερίνα Κυρμιζή εδώ και τραγουδά Νίκο Γρηγοριάδη.
Στο φως δεν
Η Κατερίνα Κερμιζή τραγούδισε «Ταξίδι στο φως» και αυτές τις τρεις λέξεις θα τις βρούμε και στο ρεφρέν του επόμενου τραγουδιού. Είναι ο Γιάννης Πάριος και ο Χάρης Βαρθακούρης.
Έρωτας είναι θαρώ, ότι νιώθω, αγγίζω και ζω. Ένα θόφιλι, ένα βλέμμα που στάζει η ζωή. Έρωτας είναι θαρώ, ότι ψάχνω σε σένα να βρω. Δυο σταγόνες ζωής, ένας τρόπος να πεις σ' αγαπώ. Ένα ταξίδι στο φως, ένας δέκατος τρίτος θεός, μια γλυκιά φυλακή που δεν θέλεις να βγεις από εκεί. Ένα ταξίδι στο φως, ένας δέκατος τρίτος θεός, κι ένας λόγος να πεις πως αξίζει στον κόσμο να ζεις. Κι ένας λόγος να πεις πως αξίζει στον κόσμο να ζεις. Έρωτας είναι θαρώ, που γελά σαν παιδάκι μικρό, με δυο χείλη φωτιά, με δυο χέρια ανοιχτά σαν φτερά. Τα μάτια της είχε κλειστά, τα μαλλιά της στον ώμο λιτά, κι ένας ήλιος θαρρής στο κορμί της να πέφτει νωρίς. Ένα ταξίδι στο φως, ένας δέκατος τρίτος θεός, μια γλυκιά φυλακή που δεν θέλεις να βγεις από εκεί. Ένα ταξίδι στο φως, ένας δέκατος τρίτος θεός, ένας λόγος να πεις πως αξίζει στον κόσμο να ζεις. Και ένας λόγος να πεις πως αξίζει στον κόσμο να ζεις.
Ο Χάρης Βαρθακούρης στη μουσική, ο Γιάννης Πάριος στους στίχους, ο γιος και ο πατέρας. Αυτό το «Έρωτας είναι θαρώ» που μιλάει για το ταξίδι στο φως που λέγαμε στο ρεφρέν είναι το τραγούδι του Χάρη 2. Ακολούθησαν κι άλλα, εάν δεν κάνω λάθος. Ωστόσο, το πρώτο που μάθαμε ως το τραγούδι του Χάρη ήταν 10-11 χρόνια πριν από αυτό. Εδώ ήμασταν στα μέσα της δεκαετίας του 90. Θα πάμε και προς τα μέσα της δεκαετίας του 80 για να συναντήσουμε αυτό.
Να έχει χρώμα η μοναξιά, στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά και αγέρα πελαγίσω, να τις βάλω και πανιά για ταξίδι τελευταίο, λιμανάκι στο Αιγαίο. Καλή μοναξιά
από σένα που δεν φτάνω. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά. Να ήταν πέτρα η μοναξιά, σκαλοπάτι να τα νέμεις, να χαθείς τη λησμονιά, για να μην σε δω που φεύγεις και να γίνεσαι καπνός. Σαν τσιγάρο που τέλειωνε, τώρα πια θα είσαι μόνη και θα είμαι μοναχός. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά.
Μεθυσμένα τα λόγια μου, ταξίδι πάρε με μαζί σου στα νυχτά του χάρτη σου, με καπετάνιο το κορμί σου και ναυτί την αγάπη σου. Μεθυσμένα καράβια μου, αναμένα φανάρια μου, θα βρίσκω ελεύθερο το δρόμο που οδηγεί στο σώμα σου, να ρουφώ όλο τον κόσμο από το άγιο στόμα σου. Μεθυσμένα καράβια μου. Τα γεμάτα καλάκια μου, έλα και λέει λάτισέ τα και μην αφήσεις τίποτα, κι όσα σ' αρέσουν κράτησέ απ' τα κρυφά κι ανίποτα. Μάτια μου μεθυσμένα καρά. Yeah,
χέρια μου. Εθισμένα καράβια μου.
Και εδώ ο Γιάννης Πάριος ήταν ο δημιουργός σε μουσική και στίχους. Μάλιστα ίσως τον ακούσατε και στη δεύτερη φωνή δίπλα στον Αντώνη Καλογιάννη, γιατί σε δίσκο του Αντώνη Καλογιάννη είχε ακουστεί το «Μάτια Καράβια» που μόλις ακούσαμε. «Μάτια Καράβια» από τη μία, «Μάτια Παλάτια» από την άλλη.
Απόψε έχω μες στην καρδιά μου μια λαχτάρα πικραμένη. Απόψε στέλνω απ' την ψυχή μου αγγελούδια στον καημό. Γιατί να κλαίνε τα μαύρα σου μάτια, μάτια παλάτια του πόθου κομμάτια χωρίς τελειωμό. Και μαστιγώνουν το πόνο, το χρόνο, το φθόνο, το άπειρο. Και ζωγραφίζουν ζωή τη ζωή μου, τραγούδι γλυκό. Και μαστιγώνουν το πόνο, το χρόνο, το φθόνο, το άπειρο. Και ζωγραφίζουν ζωή τη ζωή μου, τραγούδι γλυκό. Απόψε θέλω να ζωντανέψω μια ελπίδα τσακισμένη. Απόψε θα'ρθω να σε αγγίξω για να βρω το λυτρωμό. Γιατί να κλαίνε τα μαύρα σου μάτια, μάτια παλάτια του πόθου κομμάτια χωρίς τελειωμό. Και μαστιγώνουν το πόνο, το χρόνο, το φθόνο, το άπειρο. Και ζωγραφίζουν ζωή τη ζωή μου, τραγούδι γλυκό. Και μαστιγώνουν το πόνο, το χρόνο, το φθόνο, το άπειρο. Και ζωγραφίζουν ζωή τη ζωή μου, τραγούδι γλυκό.
Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που τραγούδισε το 1992, έτσι όπως το ακούσαμε, ο Μανώλης Λιδάκης, «Τα Μάτια Παλάτια». Παλάτια και εδώ, θαλασσινά παλάτια, ο τίτλος του δίσκου της συνεργασίας του Βαγγέλη Κορακάκη με τον Γιώργο Νταλάρα, και αυτό είναι το ομότιτλο τραγούδι.
Μαγεύεται τα πέλαγα, σπαθί απ' τη στέγη σας βγαίνει και ένα πουλί κάποιο μήνυμα φέρνει και οι στεριές που ζητάνε να φτάσουν να προσκυνήσουνε. Ποιος θα χαθεί, ποιος θα ζήσει, ποιος θα έρθει το μυστικό και το γρίφο να μάθει. Ποιοι ήταν αυτοί που ορκιστήκαν μην κλάψουν να ξεκινήσουνε. Κρεμασμένα που μέσα από τις πόρτες σας περάσαν δυνατοί. Κανένας δεν σας πείραξε γιατί έχετε κρυμμένα να σας φυλάνε από το κακό γεράκια κι αέτη. Ένα σπαθί απ' τη στέγη σας βγαίνει και ένα πουλί κάποιο μήνυμα φέρνει και οι στεριές που ζητάνε να φτάσουν να προσκυνήσουνε. Ποιος θα χαθεί, ποιος θα ζήσει, ποιος θα έρθει το μυστικό και το γρίφο να μάθει. Ήταν αυτοί που ορκιστήκαν μην κλάψουν να ξεκινήσουνε. Ένα σπαθί απ' τη στέγη σας βγαίνει πουλί κάποιο μήνυμα φέρνει και οι στεριές που ζητάνε να φτάσουν να προσκυνήσουνε. Ποιος θα χαθεί, ποιος θα ζήσει, ποιος θα έρθει το μυστικό και το γρίφο να μάθει. Ποιοι ήταν αυτοί που ορκιστήκαν μην κλάψουν να ξεκινήσουνε.
Η αλήθεια καθενός είναι ο δρόμος του, είναι ο σταυρός και το δικό του το βουνό. Η αλήθεια καθενός είναι το ψέμα του που το έφτιαξε να μοιάζει αληθινό.
Και εδώ ο Βαγγέλης Κορακάκης, η αλήθεια με τη Γιώτα Νέγκα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και εδώ είμαστε πάλι.
Δεν υπάρχει μια αλήθεια στη ζωή, είναι ένα ψέμα. Δεν υπάρχει μια αλήθεια στη ζωή. Ο καθένας ξεκινάει για να βγει σε κάποιο τέρμα που ορίζει το μυαλό του και η ψυχή. Η αλήθεια καθενός είναι ο δρόμος του, είναι ο σταυρός και το δικό του το βουνό. Η αλήθεια καθενός είναι το ψέμα του που το έφτιαξε να μοιάσει αληθινό. Η αλήθεια καθενός είναι το ψέμα του το έφτιαξε να μοιάσει αληθινό. Σαν δυο μαχαίρια μοιάζει αλήθεια στη ζωή και με τρομάζει. Σαν δυο μαχαίρια μοιάζει αλήθεια στη ζωή. Το ένα κόβει και μοιράζει το ψωμί και τ' άλλο σφάζει. Το ένα δίνει συμφορά, τ' άλλο πνοεί. Η αλήθεια καθενός είναι ο δρόμος του. Είναι ο σταυρός και το δικό του το βουνό. Η αλήθεια καθενός είναι το ψέμα του που το έφτιαξε να μοιάζει αληθινό. Η αλήθεια καθενός είναι το ψέμα του που το έφτιαξε να μοιάζει αληθινό.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο ήλιος ανατέλει όπως πάντα. Οι άνθρωποι ξυπνάνε όπως πάντα. Τα τρένα ξεκινάνε όπως πάντα απ' τους ίδιους σταθμούς.
Σερβίρεις τον καφέ σου όπως πάντα. Χαζεύεις τις ειδήσεις όπως πάντα. Διαλέγεις τι θα βάλεις όπως πάντα με τους ίδιους ρυθμούς.
Στη δουλειά σου όπως πάντα. Εξόδους κανονίζεις όπως πάντα. Πληρώνεις τη ΔΕΗ σου όπως πάντα κι όλα μπαίνουν καλώς.
Στα social ξεχνιέσαι όπως πάντα. Το νόημα γυρεύεις όπως πάντα. Σε μπαρ πας και τα πίνεις όπως πάντα. Πας και νιώσεις αλλιώς.
Κι από το πουθενά φτάνει κάποιος ξαφνικά και γίνεται η ζωή, ζωή ξανά.
στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, το δεύτερο ημίωρο. Αυτό είναι ένα τραγούδι που ίσως δεν το έχουμε ξανακούσει. Είναι από ένα musical που παρουσιάστηκε τη χειμερινή σεζόν που μας πέρασε στην Αθήνα, στο θέατρο Ακροπόλ, το Hotel Amour του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Και ήταν η Χαρά Κεφαλά και ο Φίβος Ριμένας που τραγούδησαν το Όπως Πάντα, το τραγούδι που μόλις τέλειωσε. Ο Φίβος Ριμένας είναι στην τηλεφωνική γραμμή και για musical και για Αριστοφάνη και για κινούμενα σχέδια και ό,τι προλάβουμε. Φίβο, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Σιδερή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Και εγώ,
και
εγώ.
Και σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό η σχέση σου με το musical, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ήσουν στο Hotel Amour, όπως είπαμε και όπως ακούσαμε, ήσουν στο πρώτο ανέβασμα από την απλή μετάβαση στη νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Είσαι και απόφυτος από τη Μούλικης πριν, από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ήσουν στην πρώτη χρονιά, στις δύο πρώτες, με ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο στον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού που είχε και μουσικό κομμάτι, που είχε και τραγούδι μάλλον.
Ναι.
Και πολλά άλλα. Ποια είναι η σχέση σου γενικά με τη μουσική στο θέατρο, με τη μουσική στη σκηνή εννοώ?
Ουσιαστικά με τη μουσική στη σκηνή συναντήθηκα στις παραστάσεις.
Ναι.
Προέκυψε δηλαδή από την ανάγκη των παραστάσεων.
Όμως επελέγεις μουσική... εσύ γιατί είχες μια μουσική παιδεία, φαντάζομαι.
Ναι, μουσική από παιδί, όχι για πολύ καιρό, αλλά οδεία, πιάνο, χοροδίες. Και από ένα σημείο και μετά τραγούδι, μαθήματα τραγουδιού πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Μια μεγάλη ιστορία είναι η Χαρά Κεφαλά που την ακούσαμε, που είναι δασκάλα μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι και τρομερή συγκίνηση.
Είναι μια μεγάλη ιστορία από μόνη της. Ναι,
ισχύει. Αλλά το να έχω και να τραγουδάω μαζί της στη
σκηνή,
είναι
ένα
από τα δώρα που εντάξει, συμβαίνουν πολύ σπάνια.
Υπήρχαν κάποια τραγούδια ή κάποια musical ή κάτι στη μουσική γενικά που, επειδή μου λες ότι η μουσική σου παιδεία ξεκινάει πριν από τη θεατρική, έτσι, υπήρχε κάτι που, από τη μουσική που να σε οδήγησε να αποφασίσεις να σπουδάσεις και την υποκριτική?
Σίγουρα σε πολύ μεγάλο βαθμό η μουσική στο θέατρο με παρέσυρε. Δηλαδή θυμάμαι να πρωτοβλέπω,
αυτό μνήμες θέλω,
ναι, το West Side Story.
Ναι.
Το οποίο μου ξεκλείδωσε κάτι το οποίο δεν το περίμενα ποτέ ότι μπορεί να υπάρχει εκεί. Και από εκεί ξεκίνησε μια ιστορία να ψάχνω πάρα πολύ τις μουσικές παραστάσεις, να αναζητώ υλικό. Παλαιότερα ήταν και πιο δύσκολο να βρίσκεις
υλικό
χωρίς ίντερνετ. Πήγαινα σε δισκάδικα, ρωτούσα, ζητούσα.
Αθήνα όλα αυτά.
Μπορούσα. Αθήνα. Okay. Και παρόλα αυτά πολύ δύσκολα τότε να βρεις υλικό.
Άρα ρωτούσα αγαπημένο musical στο κινηματογράφο, επειδή το West Side Story φαντάζομαι ότι μου το είπες από θεατρικό ανέβασμα.
Πρώτα το είχα δει στο σινεμά, δηλαδή στην τηλεόραση.
Στην τηλεόραση.
Ναι. Το κινηματογραφικό.
Πριν από του Spielberg το.
Πριν από του Spielberg. Την παλιά την εκδοχή. Και μετά αγάπησα πολλά. Εντάξει, πρώτα τα πιο εύκολα, που μάθαινα πιο εύκολα, τα θεατρικά εννοώ, το φάντασμα της όπερας, όλα αυτά του Andrew Lloyd Webber, και σιγά σιγά έμαθα και το πιο εξελιγμένο μουσικό θέατρο, τον Steven Sondheim και πολλούς άλλους. Στο σινεμά νομίζω...
Από την τηλεόραση, έτσι, δεν εννοώ σινεμά να το θυμάσαι στην κινηματογραφική αίθουσα.
Νομίζω ότι
δεν είσαι και μεγάλος κιόλας, αλλά φαντάζομαι ότι το Σικάγο ότι θα το πρόλαβε στο σινεμά.
Σικάγο, βέβαια, το πρόλαβα βέβαια το Σικάγο. Επίσης ήταν νομίζω μια ευτυχισμένη στιγμή για τη μεταφορά.
Ήταν μια ανανέωση μετά από τα χρόνια του Μπομπ Φώση. Και πρώτος ρόλος που κλήθηκες να παίξεις που είχε μέσα και μουσική, είτε είχε χορό, είτε είχε κάποια σχέση με τη μουσική. Στο θέατρο?
Στο θέατρο. Τραγούδι ήρθε από νωρίς, είτε μέσα από χορούς, χωρικά, παραστάσεις στην Επίδαυρο, και με το Εθνικό Θέατρο και με το Ελεύθερο, και σιγά σιγά όλο και κάτι παραπάνω, και σόλο, ντουέτα, πράγματα.
Όπως αυτά που λέγαμε πριν από λίγο τα τελευταία χρόνια, και όπως αυτό που γίνεται τώρα με τις Εκκλησιάσους, που έχεις ένα διπλό ρόλο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Για πάμε εκεί.
Εκκλησιάζουσες περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σκηνοθεσία του Θέμη του Μουμουλίδη και διασκευή και ελεύθερη απόδοση της Νεφέλης της Μαϊστράλη και του Θέμη του Μουμουλίδη. Πολύ σταθμή. Τώρα είμαστε για μια εβδομάδα στην Αθήνα. Mm-hmm. Ήμασταν εξαιρετικά στο Βεάκιο. Σήμερα είμαστε στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Μεθαύριο Ηλιούπολη. Σάββατο πάμε Χαλκίδα. Και μετά συνεχίζουμε Γιάννενα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίδα.
Περίπου σε όλη την Ελλάδα, περίπου, ναι.
Κατεβαίνουμε Κρήτη, φεύγουμε νησιά. Ναι, πολύ σταθμή, πολύ σταθμή.
Ποιοι είστε λοιπόν εκεί και τι κάνεις εσύ εκεί? Να πούμε δύο ρολόγια δηλαδή και για την υπόθεση.
Βέβαια.
Για να βάλουμε και τους δικούς σου ρόλους.
Βέβαια. Ναι. Είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα, μικρή ομάδα αλλά πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Είναι ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και η Μαρίνα Ιασλάνογλου στους βασικούς ρόλους. Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, ένα ρόλο κομπέρ. Η Ίντρα Κέιν και οι υπέροχες κοπέλες μας, η Δήμητρα η Βίτα, η Μαρία η Κυρόζη, η Διονυσία η Μπαλαμότη, η Εροφίλη Παναγιωταρέα και η Αναστασία η Τζελέπη.
Η Πραξαγόρα που είναι η Μαρίνα Ασλάνογλου με κάποιο τρόπο καταλαμβάνει τη Βουλή και γι' αυτό.
Ακριβώς.
Ο δεύτερος, μάλλον η συνέχεια λέει Εκκλησιάσους γυναίκες στην
Εκκλησία. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Ναι, είναι ουσιαστικά και η παράστασή μας βασίζεται σε αυτήν την ιδέα, την αριστοφανική, το ερώτημα του Αριστοφάνη, τι θα γινόταν σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο τότε, οι γυναίκες mm-hmm. μια μέρα έπαιρναν την εξουσία.
Ο Θοδωρής ο Οικονόμου έχει γράψει και πάλι εξαιρετικά τραγούδια.
Εξαιρετικά τραγούδια του Θοδωρή. Είναι όλη η παράσταση δομημένη σε μια ιδέα που φέρνει μαζί και το τσίρκο,
το καμπαρέ.
Και το καμπαρέ. Mm-hmm. Οπότε αυτά όλα ο Θοδωρής έχει καταφέρει και τα έχει ενώσει σε ένα νέο είδος καταπληκτικό και πάλι με έναν τρόπο καινούριο και ελληνικό.
Τα έχει
κάνει ένα. Μαζί με την κίνηση της Πατρίσιας Απέργη που όλο αυτό το φέρνει.
Και το έχει κουνήσει. Και το έχει
κουνήσει. Ακριβώς, ακριβώς.
Εσύ τι κάνεις εκεί?
Εγώ εκεί ουσιαστικά, επειδή όλη η ιδέα της παράστασης είναι, βασίζεται σε αυτήν την ιδέα της μεταμφίεσης των γυναικών σε άντρες για να πάρουν την εξουσία, όλη η παράσταση γίνεται μια τέτοια γιορτή μεταμφίεσης και ελευθερίας. Ελευθερία να είμαστε όλοι κάποιοι άλλοι, κάτι άλλο.
Ναι.
Έτσι κάπως όλοι μας κινούμαστε κάπως ελεύθερα μέσα στο έργο και στις διάφορες περιοχές του έργου και συνθέτουμε κάπως πρόσωπα που προσπαθούν να έχουν μια ενιαία και καθαρή γραμμή μέσα στην παράσταση.
Mm-hmm.
Οπότε και εγώ στο χτίσιμο δανείζομαι μια περιοχή του Χρέμι, μια περιοχή του γείτονα, για να καταλήξει σε μια περιοχή της μιας από τις γριές που έρχονται στο τέλος και ανατρέπουν τα πράγματα.
Ναι, που είναι ένα από τα πιο αστεία κομμάτια στον Αριστοφάνη, όπως στη Λυσιστράτη προς το τέλος είναι ο Κινησίας με τη Μυρίνη που την κυνηγάει και δεν την καταφέρνει.
Ακριβώς.
Να το πούμε έτσι.
Ακριβώς,
έτσι και
ακριβώς.
Εδώ με το που αναλαμβάνουν οι γυναίκες την εξουσία έχουν θέσει έναν κανόνα ότι κάποιος άνθρωπος, ένας νέος, για να πάει με μία νέα κοπέλα πρέπει να πάει πρώτα με μία ηλικιωμένη.
Ακριβώς.
Και είναι
ακριβώς
από
αυτό.
Τα πιο αστεία γενικά σε εκκλησιάσεις δηλαδή.
Είναι και δείχνει και την τρομερή ευφυΐα του Αριστοφάνη.
Βέβαια,
που
ναι,
θέλοντας να φωτίζει την ουτοπία και το μάταιο στο οποίο καταλήγουν πάντα όλα τα ζητήματα εξουσίας, αντί να το κάνει με ένα πιο ζωφερό τρόπο, το δείχνει μέσα από μία ακραία κομική σκηνή. Ότι όλα πάλι κάπως οδηγούνται σε ένα διέξοδο και ότι χάνεται κάπως η μπάλα με την εξουσία, όποιος και να την έχει. Και αυτό είναι σπάνιο και πολύ εντυπωσιακό, ναι, το πώς γίνεται.
Και για τόσες χιλιάδες χρόνια μετά.
Και για τόσες χιλιάδες χρόνια, ακριβώς.
Πέρα όμως από αυτό, πέρα από το θέατρο, πέρα από τα musical, θέλω να πω στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν και που είναι γονείς, κυρίως γονείς μικρών παιδιών, ότι η φωνή του Φίβου Ρημένα που ακούτε τόση ώρα πρέπει να σας είναι ιδιαίτερα γνωστή, ιδιαίτερα και ειδικά σε όσους έχετε παιδιά που έχουν δει και έχουν ξαναδεί και έχουν λατρέψει αυτές τις ξένες ταινίες κινουμένων σχεδίων που έχουν μεταγλωτιστεί και στη χώρα μας. Γιατί ο Φίβος ο Ρημένας με τελευταία στάση τώρα στο Toy Story το 5 που παίζεται στις αίθουσες.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Έχεις υπολογίσει σε πόσες ταινίες έχεις συμμετάσχει ως φωνή? Περίπου,
είναι
καλά.
Είναι πάρα πολλές. Ναι.
Είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
Πάρα πολλά χρόνια, περίπου 20 χρόνια, κάτι λιγότερο από το όσα χρόνια είμαι στο θέατρο.
Έβλεπα πρόσφατα ένα βίντεο στο διαδίκτυο που ο Tom Hanks, που είναι ο Woody στο Toy Story 5 βέβαια, στην αγγλόφωνη του εκδοχή, έλεγε ότι είχε βρεθεί σε ένα ασανσέρ με μία μαμά και ένα παιδάκι και η μαμά είχε εκπλαγεί που ήταν ο Tom Hanks δίπλα της και είπε στο παιδάκι ότι αυτός είναι ο Woody. Και το παιδάκι λέει, άντε βρε μαμά, τι λες τώρα που αυτός είναι ο Woody? Και του λέει ο Tom Hanks, κλείσε τα μάτια σου. Και του είπε 2-3 φράσεις και το παιδί ενθουσιάστηκε, δηλαδή έμεινε...
Ναι, ναι, ναι.
Σου έχει συμβεί να μιλάς σε κάποια παρέα που υπάρχουν παιδιά ή που υπάρχουν γονείς που μαζί με τα παιδιά έχουν δει αυτές τις ταινίες και να σε αναγνωρίσουν από τη φωνή?
Βέβαια, πολύ συχνά μου συμβαίνει. Το πιο περίεργο είναι που με αναγνωρίζουν άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι πια, τα μεγαλύτερα παιδιά, 20 χρονών κλπ. Εφού με κοιτάνε στα μάτια προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί αισθάνονται τόση οικειότητα. Ναι. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνουν ότι μάλλον... έχουν μεγαλώσει με τη φωνή μου και ψάχνουν να βρούνε πού με έχουν εντοπίσει. Μου συμβαίνει συχνά.
Και που δεν σε έχουν εντοπίσει, ναι, γιατί δεν το σχολά,
ναι.
Ναι, ή επίσης.
Πολύ συχνά κάποιοι γονείς που λένε στα παιδιά τους να σου γνωρίσουμε η φωνή του τάδε χαρακτήρα. Και έρχονται τα παιδιά με ενθουσιασμό και μάλλον δεν ξέρω, περιμένουν να δουν το χαρακτήρα.
Περιμένουν δουν το σκίτσο, ναι, ναι, ναι.
Και πάντα μένουν με μια πολύ περίεργη απογοήτευση.
Να σε ρωτήσω κάτι, Φίβο, επειδή το έχω ακούσει αυτό. Όλη αυτή η διαδικασία είναι νομίζω πάρα πολύ αυστηρή και γίνεται σε πλαίσια... σίγουρα τρομερού επαγγελματισμού, αλλά και ελέγχου με την καλή ίσως έννοια από την εταιρεία που έχει παράξει την ταινία, έτσι.
Ναι, 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 βέβαια.
Πώς γίνεται από τις οντισιόν μέχρι, έτσι να μας πεις σε 2-3 λόγια, δηλαδή γράφεται, μάλλον μεταφράζεται το σενάριο, ελέγχεται και είναι παρόντες κάποιοι άνθρωποι από την Disney, από την Pixar, την DreamWorks, τώρα λέω εγώ ονόματα που δεν ξέρω αν αντιστοιχούν.
Συνήθως υπάρχει αυτή η μετάφραση που πάντα ελέγχεται.
Ναι.
Γίνονται δοκιμαστικά για τους ρόλους τα οποία φεύγουν έξω για να εγκριθούν.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά επιλέγουν δηλαδή ξένες εταιρείες. Και μετά η διαδικασία...
Τα δοκιμαστικά είναι στην ελληνική γλώσσα?
Τα δοκιμαστικά, ναι, είναι στην ελληνική γλώσσα. Είναι στην ελληνική γλώσσα.
Ναι.
Και μετά ουσιαστικά δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί στο στούντιο, αλλά οτιδήποτε γράφεται, στέλνεται, ελέγχεται, έρχεται πίσω για διορθώσεις, έρχεται με παρατηρήσεις, έρχεται...
Έχει χρειαστεί δηλαδή να ξαναπείς κάποια λόγια μερικές φορές.
Ναι. Αυτό είναι πολύ συχνό. Δηλαδή,
πριν βγεις στις αίθουσες.
Πάντα θέλουν αλλαγές. Πέρα από τις αλλαγές που γίνονται στις ίδιες τις ταινίες μέχρι τελευταία στιγμή, υπάρχει και αυτό που συνήθως δεν το ξέρουμε.
Ότι τι εννοείς δηλαδή, αλλαγές?
Ότι αλλαγές στο σχέδιο, αλλαγές στο σενάριό τους, γιατί κάνουν δοκιμαστικές προβολές, βλέπουν τι λειτουργεί.
Α, λες τώρα, ας πούμε, στην Αμερική,
ναι,
έτσι.
Στην Αμερική, ακριβώς. Οπότε μπορεί να έρθει μια πολύ μεγάλη αλλαγή που ήταν αλλαγή και για αυτούς.
Μάλιστα.
αλλά πολύ συχνά διορθώσεις, συστάσεις, τους ενδιαφέρει πολύ να είσαι κοντά, να είναι κοντά η φωνή με τον ξένο ηθοποιό ή να μην ξεφύγεις πάρα πολύ στο παικτικό κομμάτι. Και εκεί είναι και το ιδιαίτερο για μας, να μπορέσεις όντας πολύ κοντά σε αυτό που ακούς, να δώσεις τον ελληνικό τρόπο και τον προσωπικό σου τρόπο μέσα σε αυτό, χωρίς να ξεφύγεις.
Και νομίζω
δυσκολία.
Ότι είναι και κάπως προαπαιτούμενο, όσο βέβαια γίνεται και όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, η ζωή και ό,τι άλλο θέλεις, να είναι ο ίδιος, δηλαδή στα sequels, να είναι ο ίδιος ηθοποιός ο οποίος θα εσαρκώσει τον ίδιο χαρακτήρα, ακόμα και αν έχουν περάσει χρόνια. Δηλαδή
ακριβώς.
Από την πρώτη ταινία. Δηλαδή ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο Hotel Transylvania, ξέρω εγώ αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Και άλλοι, όχι μόνο.
Το θέλουν αυτό, πάντα το θέλουν. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις έχουν συμβεί αντικαταστάσεις, mm-hmm. αλλά όσο είναι και ο ίδιος ηθοποιός έξω, το θέλουν.
Στους βασικούς ρόλους, ναι.
Ναι, βασικούς ρόλους τους θέλουν ίδιους.
Έχεις κάποιο αγαπημένο χαρακτήρα που έχεις δώσει τη φωνή σου σε όλα αυτά τα χρόνια, ή και δύο και τρεις που αγάπησες και την ταινία, αγάπησες και τα λόγια που κλήθηκες να πεις?
Έχω πολλές.
Πες δύο, τρεις, εντάξει.
Αγαπάω πολύ τον Νίκ από τη Ζωούπολη, του Ζουτόπια, πώς ήταν ο ξενοστήτρος, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο, έτσι, μια περίεργη κοινικότητα και ένα πιο σκοτεινό χιούμορ που κάπως συνδέομαι και εγώ προσωπικά με αυτό. Uh-huh. Και είχα ευχαριστηθεί και την ταινία πολύ. Uh-huh. Στα Toy Story αγαπώ πολύ το Φορ και αυτό το χαρακτήρα που μπήκε στην τέταρτη ταινία, βέβαια.
Μάλιστα.
Αλλά αγαπούσα ήδη τα Toy Story έτσι κι αλλιώς, mm-hmm. πολύ. Πολλά.
Τα πρώτα που σου έρχονται στο νου.
Ναι.
Σου αρέσουν πιο πολύ οι ηρωικοί χαρακτήρες, ας πούμε, ή αυτοί που δίνουν πιο πολύ τον κωμικό τόνο?
Σίγουρα οι χαρακτήρες που δίνουν τον κωμικό τόνο.
Ναι,
έχεις πολλά περιθώρια εκεί να δοκιμάσεις πράγματα, να παίξεις, να φτάσεις έτσι σε μια τρέλα.
Ναι.
Το ίδιο και με τους κακούς, τους λεγόμενους.
Α, μάλιστα.
Έχω κάνει λιγότερους μεν, αλλά σου αποκαλύπτουν ένα πολύ περίεργο κόσμο, ειδικά όταν είναι κάποιος πολύ καλός ξένος ηθοποιός. Mm-hmm. Είναι τρομερό να βλέπεις πώς έχει χειριστεί τη σκηνή, το χαρακτήρα, τι κλειδιά χρησιμοποιεί, προσπαθείς να κλέψεις, προσπαθείς να ακολουθήσεις το ρυθμό του. Είναι πολύ αποκαλυπτικό και εκεί ευχαριστούμε πάρα πολύ την εγγραφή.
Κλείνοντας την κουβέντα μας, υπάρχει κάποιος έτσι γνωστός ξένος ηθοποιός που να κλήθηκε εσύ να πάρεις τη θέση του στην ελληνική εκδοχή?
Πολλοί είναι. Σίγουρα θυμάμαι ένα ρόλο που δεν είχα κάνει δοκιμαστικό, δεν το πήρα τελικά. Αλλά ήταν ο Γκάρι Όλτμαν και
μάλιστα.
Έκανε έναν πολύ ιδιαίτερο κακό.
Ναι.
Το ήθελα πάρα πολύ αυτό,
ναι.
Και προσπαθούσα να τον ακολουθήσω. Αυτό δεν το είχα καταφέρει, αλλά...
Ναι. Όχι, είναι προς τιμή σου που το αναφέρεις αυτό.
Δεν υπάρχει θέμα.
Κάτι που να έχεις καταφέρει και που να είναι ένα όνομα, εντάξει, δεν σου λέω σαν τον Γκάρι Όλτμαν, έτσι κάποιο γνωστό όνομα?
Πολύ.
Δεν θυμάστε, εντάξει.
Τώρα, ναι,
εντάξει.
Τους ξεχνάω κι εγώ πολύ. Ναι, όχι, είναι πολύ.
Okay. Λοιπόν, πλησιάζει προς το τέλος και η εκπομπή και πλησιάζει και η ώρα που θα πας, που πρέπει να ετοιμαστείς, φαντάζομαι, για την Πετρούπολη σήμερα.
Έχουμε Πετρούπολη,
για
τις
εκκλησιάσεις. Φίβορημένα, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα αυτή.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα.
Και εύχομαι καλή συνέχεια και επί σκηνής και επί της οθόνης.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Άντε, καλό απόγευμα.
Στο πρώτο το Ιστόρι το είχαμε ακούσει αυτό, το κομμάτι του Ράντι Νιούμαν, Τζίμις Πανούσης και Αλκίνος Ιωαννίδης, «Εγώ και εσύ μαζί».
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή, εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου,
και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δυο φιλαράκια με μία ψυχή,
εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους,
να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί.
Μπορείς,
αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη
δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια,
και η φιλία μας θα μένει αιώνια.
Είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Του Ράντι Νιούμαν και το Lonely at the Top, ζωντανή ηχογράφηση, Έλλη Πασπαλά, μέχρι να ξεκινήσει ο Μιχάλης Γελασάκης εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στον ήχο, Σιδηρής Πριντίζης στα λόγια και τα τραγούδια. Τα λέμε αύριο απόγευμα στις 4. Μια χαρά.
Listen to